halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga idaacad VOA oo atitoos uga dhigaysatan mawjadaha gaagaaban 19.24 mitirban iyo FM-yada geeska Afrika iyo voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha September 12 idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah in ka badan 100 qof oo ku dhimatay magaalada barakeysan ee Makka al Mukarrama kadib markii uu soo dumay weyish lagu dhisay masaajidka xaramku.
walaal musiibada qadarullaha maashaa waqac waxa dhacay waxa daay roob aad iyo aad u culus oo sanawaadkan aan magaalada ka deyn oo duufaano waaweyn wata iyo onkad iyo dabaylo. Wiish ka mid ah wiishashka xaramka, wiishkaasi walaal dabayshi soo riday, halkaa dadkii ku tukanayay ama muxuu ahay qur-aanka ku akhrisanayay fadhiyey ayuu walaal wiishka ku dul dhacay.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbadu xalay jeediyay ku difaacay waxqabadka dowladda muddadii 3 sano ee uu xilka hayay.
dalka inaan dowladnimo ku soo celinno, inaan ku dhiiranaan u baahannahay, yaa tolahay haddii la yidhaahdo quwo badan xabad isu dhigay ayaa dhimanaya, yaa Soomaaliya haddii la yidhaahdo inaad dhimato ogolaaw. dadaalkaas ayaa rag badan iyo gabdho badan inta u bareereen iyo waxaa ku dhismay maamulada maanta noo jira kuwa kalena ku socdaan.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiisha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in haatan tirada dhimashadu ay marayso 107 qof, dhaawacuna 238 qof kadib markii shalay uu wiish xoogan uu ku soo dhacay dhismaha masaajidka weyn ee magaalada barakeysan ee Makka. sawirro la soo geliyay baraha isku xirka bulshada ayaa laga arkayay dhiigga iyo qaybo ka mid ah xubnihii xujaajtii halkaasi ku geeriyootay, iyadoo shilkani uu yimid xilli ay masaajidka ku socdeen howlo lagu ballaadhinayo. maxamed taahir oo ah farsamayaqaan dhanka codka oo ka shaqeeya masaajidka ayaa v o a u sheegay in shilkani uu yimid kadib markii ay dabeylo xoogan ku dhufteen wiishka, kuwaasi oo horseedeen wiishka uu dhinac u dheeliyo, ugu dambeyna uu ku soo dhaco gudaha masaajidka, kaasi oo geystay khasaaro badan. maxamed daahir waxa uu sheegay in xilliga uu shilku dhacay ay qaar ka mid a xujaajtu ay gudanayeen waajibaadkooda cumrada.
4 dal oo xubno ka midooda yurub ayaa diiday qorshuhu midooda yurub ku doonayo in si isla-eeg u qaybsado muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda yurub. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Hungary, Czech Republic, Poland iyo Slovakia ayoo shalay kulan ku yeeshay magaalada Berg ayoo weheliyeen wasiirada Jarmalka iyo Luxembourg oo iyagu markaasi ka socday galbeedka yurub oo sidaa cad doonayay inay ka dhaadhiciyaan heshiiskan inay aqbalaan dalalka dhaqaale ahaan ka hooseeya ku yaala bariga yurub. laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Czech Republic, Lumber Sorokeli, ayaa sheegay in dal kasta loo daayo go-aanka ah tirada qaxuntigu qaabili karo. kumanaan muhaajiriin ayaa safar dheer oo luga kaga baxaya magaaladaasi iyo qaybo ka mid a dalka Austri, kuwaasoo beegsanaya magaalada Vienna ee caasimada dalka Austri kadib markii dhammaan wadooyinka tareenada ee dalka Hungary la xiray. sidoo kale jidka weyn ee A4 Highway ee dalka Austri ayaa laga xiray dhammaan gaadiidkii mari lahaa maadaama ay halkaasi marayaan kumanaan muhaajiriin oo ku sii socda magaalada Vienna iyo dalka Jarmalka.
barasaabkii hore ee gobolka Texas Rick Perry ayaa noqday musharaxii ugu horreeyay musharaxiinta tirada badan ee xisbiga jamhuuriga u tartamaysa ee isaga hadha ololahaasi. Perry oo ka hadlayay magaalada San Luis ee gobolka Missouri ayaa sheegay inaysan wax qoomamo ah ka haynin inuu ka hadho, waxaana uu sheegay in musharaxiinta ku hadhay tartanka ay yihiin kuwo culus. Rick Perry waxa uu ku eedeeyay madaxweyne Barack Obama in Maraykanka uu iska hor keenay isagoo adeegsanaya dana siyaasadeed, waxaana uu uga digay xisbiga jamhuuriga inaysan dooran waxa uu ugu yeeray musharax wax kala qaybinaya oo liida dadka la isku yidhaahda Hispanica ee benankoodu kasoo jeeda qaaradda Latin America. waxaa la sheegayaa inuu hadalkaasi uula jeeday ninka ugu cadcad musharaxiinta jamhuuriga Donald Trump oo soo jeediyay tallaabooyin adadag oo lagu xakameynayo dadka sida sharci darrada u soo gala waddankan. halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysan kartaan voasomali.com. gordhow dhageystayaal waxay noo soo socdaa warbixin ku saabsan khudbadda madaxweynaha soomaaliya uu xalay jeediye balse marka hore maka mas-uuliyiinta dalka sacuudiga ayaa sheegay inay dhinteen ugu yaraan 107 qof dadka badan 238na ay ku dhaawacmeen kadib markii uu soo duumay wiish weyn oo lagu dhisayey masaajidka xaramka ee magaalada maka halkaasi waxaa in muddo ahba ka socotay shaqo lagu ballaarinayo masaajidka goobjoogayaasha ayaa v o a u sheegay in xilliga wiishku soo dumay uu da-ayay roob dabaylo xooganna ay socdeen haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa cabdiraxmaan xuseen fure waxauu ka waraystay axmed aadan dagaal axmed safiina oo ka mid ah xujeeda sanadkan ee ku sugan magaalada maka
walaal musiibada qadarullaha maashaa waqac waxa dhacay waxa da-ay roob aad iyo aad u culus oo sanawaadkan aan magaalada ka dayin oo duufaano waaweyn wata iyo onkad iyo dabaylo wiish ka mida wiishashka xaramka waa wiishka dhisa wiishashka xaramka lagu dhisayo wiishashka xaramka lagu dhisayo dhisaa waa wiishka labaad ee dunida u dheer in ka badan 30 dabaq ayuu wiishkaasu gaadhaa wiishkaasi walaal dabayshii soo riday culays aad iyo aad u laxaadlo buu lahaa wiishku wuxuu ku soo dhacay safiya marwa qaybta eegaysa kacbada madaafka markay dadku soo dawaafaan halkay labada ragcada sunnaha ku tukadaan maqaamu ibraahim dabadiisa ama gadaashiisa halkaa dadkii ku tukanayey ama muxuu ahay qur-aanka ku akhrisanayay fadhiyey ayuu walaal wiishka ku dul dhacay isagii dhagaxaantii uu watay ee masaajidku soo dumiyey halkaasaa dabeeto musiibadu ay ka dhacday ma garatay
imise qof ayaa markaasi ku dhimatay shilkaasi
wallaahi dhimashadu walaal way sisoo taraysaa saacadba saacadda ku xigta dhimashadu way soo siyaadaysaa ilaa hadda dhimashada imika la xaqiijiyey 100 bay u dhaafaysaa ma garatay
axmed bal dhanka dhaawacana imisaa la sheegaya
dhaawac 200 bay gaadhayaan hadda dhimashaduna walaal 100 bay u dhaafay
sidoo kale waxay dadku isweydiinayaan xilliguu shilkaasi dhacayay dad fara badani halka uu shilka ka dhacay miyay ku sugnaayeen
walaal xaramka ilaa hadda waxaa soo gaadhay magaalada maka iyo madiina sacuudi arabiya guud ahaan xujeeda soo gaadhay waa ilaa 2 million oo xaaji oo madiina iyo maka ku kala daadsan xaramku ilaahay fadligiisa wiishkan halkuu ku soo dhacay xujey badan may joogin oo haddii waqtigii xajka lagu jiri lahay oo kale amba waqtigii caadiga ay ahaan lahayd dad dhimashadu intan walaal way ka badnaan lahayd 200 oo xaaji bay noqon lahayd laakiin dabaylaa dhacayay duufaanaa dhacayay in yaroo mitidabay ahaayeenoo yidhi roobkaasaanu isu dhigaynaa waan dawaafaynaa unbahe dadkan dhintay ma ahayn dad kaloo meesha joogay may ku badnayn marka dad ilaahay doortay bay ahaayeenoo qof nasiib lunba halkaa ku dhinta iyagoo soo dawaafay oo labadii ragcado sunnaha tukanaya oo roob da-ayo oo maalin jimco ah oo bacdalcasara iyo xaramkii waa daduu ilaahay doortay oo allaha ka aqbalo waa dhimasho qof kastoo muslimiina uu tamaniyay ayay dhinteen walaal ma garatay
marka su-aasha la isweydiinaya waxay tahay in dowladda sacuudigu ama boqortooyada sacuudigu weli ma sheegtay inay dadkani waxay ahaayeen xujaaj oo dalal iyo waddamo kala duwan ka yimid dadkan dhintay ee kor u dhaafaya 100 ilaa iyo hadda waddamaday u dhasheen qaarkood ma la sheegay mise weli baaritaan baa socda
weli baaritaan baa socda beritoole ayaan shir jaraa-id qabanaynay bay yidhahdeen bacda duurka 12 markii gaadho dowlad walbaaba ciddii ka dhimatay markaasaan sheegaynaa bay yidhaahdeen hadda ilaa hadda waxaa u badan xujeeda dhimatay allah u naxariistay dowladda masar iyo turkiga iyo indonesia ayaa ilaa hadda u badan ma garatay walaalo soomaali waa ku yaryihiin oo soomaali hal qof oo naga dhintay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaa hadda ma jiro saddex qof oo dhaawaca ayay soomaalida unbaa jira walaalo
saddexdaas qof keliya unbaa nadii xaqiijiyay inay dhaawac soo gaaray baan u fahmay
walaal annaga dhammaan mas-uuliyiintii halkan joogtay shirkadihii diyaaradaha dalo airline jube airways mas-uuliyiinteeda halkan joogay xafiiskii maktab shu-uun ilxujaaj maktab muxuu lajna almowta walmafquudiin waaljarxa intay dhammaantay waan wada shaqaynaynaa isbitaaladii dhammaan waxaan u kala dirnay lajnadaan u kala dirnay waxaan tagnay meesha meydka la keenayo talagada weyne mucaysam ayaa meydka la iskugu keenaya dhakhtarka mucaysam ku yaala mustashfa min alwaadi baa magiciisa la yidhaahdaa waxa kaloo dhammaan kuwii jidda joogay mas-uuliyiin waa la wada shaqaynayaa intaa waxaan raadinaynaa wax soomaaliya oo muxuu ahay dhintay ama dhaawaca ilaa hadda waxaan soo xaqiijinay waa 3 qof oo soomaaliya 2 qof oo kenya kasoo xajay iyo 1 qof oo somaliland kasoo xajay magaalada burco ayaa ilaa hadda imika dhaawac xaqiiqi oon hubna aan hayna ma garatay
kaasi waxa uu ahaa axmed aadan dagaal axmed safiina oo ka mid a xujeeda soomaalida kuna sugan magaalada maka khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey cabdiraxmaan xuseen fur
wataa dhigaystayaal mar kale subax wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a madaxweynaha soomaaliya ayaa xalay ka hor dambe khudbad ka jeediyey magaalada muqdisho isagoo la hadlayay dadweyne badan ayuu madaxweynuhu waxa uu difaacay waxqabadkii muddadii 3 ee uu madaxweynaha ahaa iyo shaqadii u qabsoontay dalka haaruun macruuf ayaa khudbadda soo dhegaystay warbixintana inooga diyaariyey
bishii sebteembar 10-keedii sannadkii 2012 ayaa baarlamaanka soomaaliya ay doorteen madaxweynaha doorashada kadib waxa uu soo bandhigay 6 tiir siyaasadeed oo uu ka dhigay yoolka dowladdiisa muddada 4 sano ah ee xilka loo doortay lixdaasi waxay kala ahaayeen wax ka qabashada amniga dib u soo kabashada dhaqaalaha dib u dhiska nabadda iyo dib u heshiisiinta fulinta adeegyada sida caafimaadka iyo waxbarashada hagaajinta xiriirka caalamiga iyo sumcadda qaranka iyo qodobka lixaad oo ahaa ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida waddanka madaxweynuhu waxa uu difaacay waxqabadkiisa iyo kan dowladda ee ku aadanaa hadafkaas
amniga ayaan waxaan dhahnay lixda tiir ee muxuu ahaa xayndaabka siyaasadda dowladda ee berigii aan la nimiday kan koowaad wuxuu ahaa amniga amnigu waa maxay marka amnigu inaan dagaal ka sokeeyo inuu istaagay macnaheeda in amni la helay miya haddii macnaha uu colaadda shabaab ay dhammaato in shabaab ka guulaysana xataa macnaheeda in amni la helay miya amniga qayb badan oo ka weyn waxaa kalsoonida kalsoonida shacabku isku qabo iyo midda uu dowladdiisa ku qabo ayaa muhiima taas oo ku imaanaysa oo keliya dib u heshiisiin iyo isudulqaadasho iyo is-ixtiraamid
waxa uu sheegay in ciidamada amniga soomaaliya ay horumar sameeyeen waxa uu tusaale u soo qaatay mid ka mid a saraakiisha sare ee ciidamada kumaandooska ee danab oo uu sheegay inuu khamiistii ka qalin jabiyey jaamacad ku taalla magaalada san antonio ee dalkan maraykanka
waxaa dibadda noogu maqan oo maalin walba in noo soo bilaabatay noo soo noqonaysaa hoggaankii mustaqbalka ee ciidamadeenna muxuu ahay dhammaantood ayaa aqoon sare ka soo qaadanaya waxaan rabaa inaan xuso waxaa magaalada san antonio la yidhaahdo ee maraykan ku taallo ka soo qalin jibiyey kulliyad ku taallo ciidamada ah ka soo qalin jibiyey gaashaanla sare xasan maxamuud yuusuf axmed oo ah taliyaha ciidamada danab la yidhaahdo ee komandosta ee soomaaliya ay yeelanayso oo dhowaanna shaqo geli doono iyo ragga kaloo la mid ah oo qaarba meel jiro qaar yurub jira qaar ameerika jiraan qaar maxaan kula turki jiro qaar caalamka carabta jiro oo dhowaan soo noqon doono dadkaasoo saraakiil hogaamineed leh duuliyayaal diyaaradeed leh wadayaal maraakiib leh kuwa tekhnolojiga kala duwan isticmaala leh oo dalka kusoo wada noqonayo si ay u waxeeyaan
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dowladdu ay horumar ka samaysay ballaadhinta nidaamka dowladnimada ee federaalka oo qayb ka ah dhismaha aragtida dowladnimada
nidaamkan federaalisimka waa sidaan u isticmaalno waa dowladnimo iyo kalsooni iyo dadka deegaankao taladooda yeesho iyo deegaan isu taliya iyo dad isu taliyo kalsoonidaas leh waaya hadafka lagelayo saxda ah tiirarkaasi mid walba waxbaa ka qabsoomo midaan waxba laga qaban ma jiro
dhinaca waxbarashada isagoo ka hadlayay waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ku guulaysatay qaadista imtixaanaadka iyo furista iskuullada inkastoo ay dadka qaar ka cabsi qabeen ayuu yidhi in ururka al-shabaab ay bartilmaameedsadaan waxaana uu sheegay in loo baahan yahay dhiiranaan
imtixaankii waa la qaaday iskuul la qarxiyay ma jiryo arday la dilay ma jirto shahaadadii muxuu ahaa iyo imtixaankiina waa furisteen ardadii in badanoo ka mid a in badanoo la cabsi geliyey oo furisan weyday imtixaankana way jirtaa dalka inaan dowladnimo ku soo celinno inaan ku dhiiranaan u baahanna yaa tolahey haddii la yidhaahbo kuwo badana xabad isu dhigay ayaa dhimanaya yaa soomaaliyay haddii la yidhaha inaad dhimato ogolaaw dadaalkaas ayaa rag badan iyo gabdho badanay inta u bareereen iyo waxaa ku dhismay maamulada maanta noo jira kuwa kalena ay ku socdaan maamulka jubbaa ku dhismay sidaas u bareeris ma loo bareeray in muxuu ahay shabaab iyo taladiisa aan dheg jalaq loo siinin haddii la dhegaysala aanu dhismi lahayn maamulka koonfur galbeedaa ku dhismay ayadoo shabaab daaqadaha ay fadhiyaan ay dadka dilayaan maamulka muxuu ahay galmudugaa ku dhismay ayadoo maalin walba laleeyahay waa soo kooraysan yihin waa soo socdaan weerar ay soo wadaan kan kale ee hadda loo baxayaa dhismihiisu sida ku socdaa dowladdeenna hay-adeena dastuuriga ah sidaas ku jiro
muddada la doortay baarlamaanka iyo madaxweynaha ayay ka harsan tahay 1 sano dowladda soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in dalka aysan ka suurtageli doonin nidaamka doorashada ee 1 qof iyo 1 cod oo ay ballan qaaday sannadkii 2012 ilaa haatanna ma cadda qaabka iyo nidaamka wax lagu soo dooran doono
waxa kale oo muddadii madaxweynuhu xilka hayay waddanka hareeyay muradna siyaasadeed oo ay ku jireen beddelada laba ra'iisul wasaare iyo mooshin ka dhana madaxweynaha oo dhawaan ay xildhibaano u gudbiyeen baarlamaanka kaasi oo wali aysan doodiisu dhamaaneen
waxa ay dhigisteen warbixintaas waxa soo koobay Harun Macruuf oo studiyaha ugu weheliya sidoo kale waxaanu mahadcelinaynaa warbaahinta qaranka oo nala wadaagtay codadka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Britain ayaa shaacisay inay korodhay tirada dadka loo xiray inay ku lug leeyihiin falalka argagixisnimo iyadoo Britain ay ka walaacsan tahay dhalinyaro haysata dhalashada Britain oo ku biirtay ururka ISIS ee dalka Syria waxaana ka mid ah gabdho Soomaaliyeed oo sanadkii hore ka tagay magaalada Bristol warbixintan arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London naga soo diray wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiwali
dhalinyarada muslimiinta ee dalkan Britain ee ku biiraya kooxaha argagixisada ayaa waxa ay noqonayaan kuwa si weyn ay dalkan Britain uga walaacsan tahay iyadoo dhalinyaradaasina ay tagayaan dalal ay Syria ka mid tahay si ay ugu biiraan kooxda ISIS wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan Britain ayaa soo bandhigtay warbixin ka hadlaysa tirada sii kordheysa ee dadka loo xiraya inay ku lug leeyihiin falal argagixisnimo ah sanadkan oo keliya waxaa la xiray dad lagu qiyaasay 292 qof kuwaas oo lala xiriirinaya falal argagixisnimo ah 132 ayay tiradaasi korodhay marka la barbar dhigo sanadkii hore oo qiyaasta dadka loo xiray falal argagixisnimo ay gaaraysay 100 qof waa tiradii ugu badnayd tan iyo markii la bilaabay ururinta macluumaadkan cusub ee wasaaraddu ay soo bandhigtay tiradii ugu badnayd ee dadka loo xiray falal argagixisnimo ayaa ahayd wax yar oo ka dib markii weerarada argagixisaha ay ka dhaceen magaalada tan London bishii July ee sanadkii 2005 sanadihii 2014 iyo 2015 waxaa tirada qiyaasta dadka loo xiray falalka argagixisnimadu ay gaaraysaa 4 meelood oo 3 meel warbixintan waxaa sidoo kale lagu sheegay in dhalinyarada da'doodu ay u dhaxayso 18 sano ilaa iyo 20 sano jirka ee loo xiray falalka argagixisnimo sanadkan oo keliya inay laba jibaarantay waa marka la barbar dhigo sanadkii hore tiraduna waxa ay noqonaysaa 43 qof oo loo hayo falalkaasi argagixisnimo haweenka loo xiray falalka argagixisnimada ayaa sanadihii 2014 iyo 2015 waxa ay gaarayaan 35 haween ah waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Britain oo aan la xiriiray ina sheegay in ay jiraan caruur ay dhaleen oo loo xiray tuhuma la xiriira inay ku lug leeyihiin falal argagixisnimo ah iyadoo sidoo kalena ay jiraan gabdho Soomaaliyeed oo ka tagay magaalada Bristol ee dalkan Britain kuwaas oo ku biiray kooxda ISIS ee ka dagaalamaysa dalkaasi Syria dhalinyarada ku biiraysa kooxaha argagixisada ayaa u nugul in ay aqbalaan baaqyo uga imanaya kooxaha xaq jirka ah kuwaas oo u sheegaya in dowladaha galbeedku ay dhibaato xoogan ku hayaan diinta Islaamka iyadoo dhalinyaradaasina aanay lahayn aqoon ama garasho ku filan oo la xiriira fahamka saxda ee diinta Islaamka Sheikh Cismaan Usuuli waa gudoomiyaha macahadka European Institute of Human Science oo xaruntiisu ay tahay magaalada London waxa uu ku doodayaa in looga baahan yahay dowladaha galbeedku in ay muujiyaan dadka muslimiinta ah in ay qayb ka yihiin bulshada Yurub waxa kale oo uu qabaa in gacan buuxda la siiyo hay'adaha Islaamka ee ka hawlgala qaaradan Yurub si dhalinyarada loo fahamsiiyo Islaamka saxda ah
dowladaha Yurub xukuumadka waxa la doonayaa inay siyaasadka ay bedelaan oo Islaamofobia iyo TV-dan iyo information-dan markas la arkay dadka Islaamnaceebka arurtaas wuxuu ku beeriyaa reaction ku sameeyay ama rada ficil inay in Islaamkooda difaacaan sidoo kale in ideology-da la dagaalayo in la daayo oo ah isku dayo in jihaadka iyo waxaas oo dhan meesha laga saaro bal dadka afkaartooda qofkiisa ugu qaado oo qofkan walaa tasir wasiirada wasiir uqra qof galay arkaysid nin British ah dinbi galayo la dhahay marka nin muslim loo ahaa asagoo diintiisa la sheeginaya nin British ahaan loo ciqaabi kara ama nin Mareykan ahaan laakiin markii diintiisa sheego dadkii waxay naqanayaan inay qaateen colaad diin ay abuurtay
tirada guud ee dadka loo xiray falalka argagixisnimo ee dalkan Britain 14 sano ee lasoo dhaafay waxa ay ku dhowdahay 3,000 oo qof dhibaatada xag jirnimada waxa ay dhib badan ku haysaa qoysaska muslimiinta ah ee guud ahaan ku nool qaaradda Yurub kuwaas oo ay isugu darsantay in caruurtoodu ay ku biiraan kooxaha argagixisada ee ka howlgalaya dalal ay ka mid tahay Syria iyo Soomaaliya iyo in qaar kale oo ka mid ah isla caruurtaasi xabsiyada loo taxaabo Ridwaan Xaaji Cabdiwali VOA London
Ridwaan aad iyo aad buu mahadsan yahay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dibka qaxootiga tirada badan ee ku qulqulaya qaarada Yurub uusan ahayn mid ku kooban qaaradaasi balse uu yahay mid soo wajahay dhammaan caalamka oo dhan. Wariyaha V O A da Pamela Dawkins ayaa warbixinta noo diyaarisay. Waa kan Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Madaxweyne Obama ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu ku sugnaa munaasabad lagu xusayay sanad guladii 14-aad ee kasoo wareegatay weerarkii argagixisada ahaa ee September 11 ee sanadii 2001 lagu qaaday dalka Mareykanka, taasoo lagu qabtay gobolka Maryland ee duleedka magaaladan Washington. Obama ayaa sheegay in mowduuca arrimaha qaxootigu noqon doono mid looga hadli doono kulanka golaha qaramada midoobay ee dabayaaqada bishan dhici doona, iyadoo hogaamiyaasha caalamku ay la imaan doonaan hannaan waxtar leh oo arrintaasi wax looga qaban karo loogana bixin karo jawaab wanaagsan. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in hal waddan uusan dhibaatadaasi xal u heli karin, isagoo intaasi ku daray in isbahaysiga NATO uu door muhiima ka ciyaari doono. Obama ayaa sheegay in jidka keliya ee xaqiiqdii xal loogu heli karo dhibaatada qaxootigu uu yahay in lasoo helo waxa u bucda u ah. Waxaa jirta sheega soo jireena oo ku saabsan haddii aad aragto dhowr qof oo webiga dul sabaynaya, waxay shaqadaadu tahay inaad dadkaasi ka soo saarto webiga oo aad badbaadiso intii aad karto, laakiin waa inaad tagto meesha biyaha badan ee webigu ka qulqulayaan oo aad ogaato waxa xaqiiqda halkaasi ka socda. Obama ayaa intaasi ku daray in waxa ubucda u ah qaxootigan uu yahay maadaama uu burburay maamulkii ka jiray dalka Siriya iyo soo bixitaanka ururka Daesh ee ka dagaalama dalkaasi. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dhibaatada qaxootigu ay tahay mid sii socon doonta 10 sano oo soo socda, maxaa yeelay wadamo fara badan ayaa shacabkooda niyad jabinaya. Intaas waxaa dheer ayuu yidhi warbaahinta inay shacabka ku sugan dalalka dagaaladu ragaadiyeen iyo kuwa saboolka ay u sawiraan nolol wacan oo qurxoon inay ka jirto meelaha kale waa dad tabaalaysan oo halis kasta u maraya sidii halkaasi u gaari lahaayeen. Dhinaca kale, xubna ka tirsan aqalka wakiilada ee Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa madaxweyne Obama ugu baaqay inuu aqbalo 200,000 oo qaxootiga inta lagu jiro sanadkan. Tiradan ayaa ah mid 20 jibaarmaysa tiradii hore ee uu madaxweyne Obama sheegay in Mareykanku uu qaabili doono oo ahayd 10,000 oo qaxootiga maalintii Khamiista. 73 ka tirsan xubnaha aqalka wakiilada ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa saxiixay warqadan shalay, kuwaasoo sheegay inay tallaabo wanaagsan tahay in Mareykanku uu qaabilo tiro badan oo qaxootiga. Dhinaca kale, qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay tirada badan ee qaxootiga Siriyaanka. Madaxweyne Obama wuxuu rabaa inuu Mareykanka u ogolaado kumanaan Siriyaan qaxootiga iyadoo loo aabayeelay digniinta ay arrintaasi ka bixiyeen laamaha amnigu, sababtoo ah ma haysano xogta aynu u baahannahay ah in qof kasta oo ka imaanaya goobaha dagaaladu ay ka socdaan xogtiisa saxa lagu helo. Sidaasi waxaa sheegay Congressman Michael McCann oo ah guddoomiyaha guddiga amniga. Senator Marco Rubio oo ah musharax u taagan xilka madaxweynenimada doorashada soo socota oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa isagu sheegay inuu diyaar u yahay in qaxooti badan oo Siriyaana la qaabilo, balse walaac ka muujiyey in dad xiriir la leh ururada argagixisadu ay ku soo dhexdhuuban karaan. Mareykanka ayaa aqbalay ilaa iyo sanadii 2011-2016 qaxootiga oo Siriyaana tan iyo markii uu dalkaasi ka bilowday dagaalka sokeeya hadda ka socda halkaasi.
Mahadsanid Cabdiraxmaan Xuseen Furo inoo soo koobaya warbixintii Pamela Dawkins.
Waa tahay mar kale subax wanaagsan dhankaasi ciyaaraha ayaan jalaacaynaaye. Harun oo studiohaygu weli Harun, ciyaaro cajiib ah ayaa maanta la filayaa inay weliba horyaalada Ingiriiska iyo ay ka dhacaan Spain.
Waxaad
ka xasuustaa ciyaaraha ugu xiisaha badan?
Waxaa dib u soo laabanaya tartankii horyaalada qaaradda Yurub 2-7 ayaa la kala maqnaa, waxaa ciyaaraya qaramada. Haatan kooxii way soo laabteen ciyaaraha ugu xiisaha badan. Haddaan Ingiriiskaba ku bilowno, waxaa ciyaarta ugu horreysa galabta waxay dhexmaraysaa Everton iyo Chelsea, waxaa ku xigta Arsenal iyo Stoke ciyaarta. Laakiin ugu weyn maanta waxay dhexmari doontaa kooxaha Man United iyo Liverpool, laba kooxood oo derisa aada isku neceb. Had iyo jeer ciyaaruhuba ay yihiin kuwo xamaasad iyo xiise iyo aada maaragtay natiijooyin la yaab leh ay ka soo baxaan. Dhinaca Talyaaniga haddaan u gudubno, Fiorentina iyo Genoa ciyaaraya, waxaa kaloo wada ciyaari doona Roma iyo koox hadda kasoo baxday Serie B oo la yidhaahdo Frosinone. Juventus iyo Kievana waa ciyaari doonaan. Spain ciyaaro aada u culus baa ka jira, waxaa wada ciyaari doona Spanyol iyo Real Madrid. Ciyaar aada u xiisa badan waxay dhex mari doontaa laakiin Atletico Madrid iyo Barcelona.
Bal waan arki doonaa Barcelona beryahan dambe difaaceeda aada loo dhaliilay, waxay Atlanta Madrid maanta markaa dhex mari doona. Asiga shee Liverpool iyo dib kugu celiyo Manchester Unitedna waxa la leeyahay Liverpool dardar cusub la soo baxday ama markaa Manchester United ay dibataa walow aan aan taagarsanayn Manchester.
Waa sidaas anaga laakin Arsenal haa waxa noo fiican labadooda inay bareejo kala baxay.
La arki doona dhanka gaalimaha sugant.
محمد يا الله نحرستي عبد الخضر حسن هيستا سيكون وقيني يعني أنا كسر جوجبينا إذا عديس وحنمو وأنا جو هارون معروفة يا عبد الرحمن حسين فرو إذا لا أنت أنك كل بدون قلبت عفر تقلب نبو نبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.